suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare! Mă bucur să fim împreună în această dimineață la emisiunea Citind printre rânduri. Avem un subiect foarte important și un subiect cu siguranță care preocupă mințile multora, vorbim despre căsătorie. Însă nu ne propunem să avem o oră de consiliere premaritală sau postmaritală, ci mai degrabă despre un proiect de lege care există în Scoția în ceea ce privește căsătoria. Voi citi acest articol, l-am întâlnit pe site-ul semnetimpului.ro. Pe lângă căsătorile civile și religioase, legiuitorii din Scoția doresc să introducă și căsătoria umanistă de încredere. O alternativă nereligioasă pentru cei care nu cred într-un legământ în fața lui Dumnezeu. Propunerea de a legaliza acest tip de căsătorie aparține guvernului scoțian, care a înaintat un proiect de lege pentru modificarea actualei legislații privitoare la căsătorie. În afară de căsătoria umanistă, guvernul dorește și legalizarea căsătorilor homosexuale. Modificarea urmărește transformarea obiceiului de a considera automat o căsătorie ca fiind religioasă, în detrimentul celor care nu-și doresc o uniune înaintea lui Dumnezeu. Aceasta nu este însă pe placul tradiționaliștilor, precum Andrea Williams, directorul executiv al organizației Christian Concern, care își propune revenirea Marii Britanii la creștinism. Căsătoria este o instituție unică, o uniune pe viață între un bărbat și o femeie. Redefinirea căsătoriei prin orice mijloc își știribește însemnătatea în detrimentul societății. Este în interesul tuturor ca statul să continue să prețuiască și să promoveze căsătoria tradițională, a declarat Williams pentru ediția britanică a cotidianului Times. Cei care doriți să discutați cu noi și să vă exprimați părerile despre această încercare a Guvernului Marii Britanii de a introduce o alternativă la căsătoria înaintea lui Dumnezeu, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Invitatul emisiunii este pastorul și psihologul Daniel Duță. Domnule pastor, bine ați venit!
Cu toată dragostea!
V-am invitat pentru că, dincolo de faptul că sunteți licențiat în teologie și aveți un doctorat în psihologie, v-ați ocupat de-a lungul timpului și de probleme de căsătorie, da, consiliere și premaritală și postmaritală și aveți și o asociație, Rebecca, nu? Pe care o păstoriți, aș putea spune. Cum priviți încercarea aceasta, așa, pentru început?
În primul rând, această alternativă pe care încearcă omul să o aducă în ceea ce privește căsătoria, o văd ca un strigă de disperare, pentru că dispare normalitatea, dacă putem spune, normalitatea biblică a căsătoriei. Această dispariție pe care Dumnezeu a instaurat-o pe acest pământ între bărbat și femeie, oamenii încearcă să aducă surogate, să aducă alternative, să nu le spun bolnave, deci ele sunt bolnave, alternative pentru a împăca, pentru a aduce voturi, pentru a aduce liniște, pentru a aduce în societate acel element de care ei au nevoie, omul să facă ce vrea și să stea liniștit în banca lui, să aducă banii unde trebuie, în taxe și în celelalte.
Deci mizați pe ideea că acest proiect de lege din partea guvernului are conotații politice mai degrabă decât rațiunii pur sociale.
Mă gândesc că mulți din cei care votează se află în situații de genul acesta. Și cei care votează în grupul mic sau în comitetele mici ale unor guverne se lovesc ei înșiși de această problemă și de această soluționare a ei pe lângă jurământul căsătoriei. Da.
Însă evident că înainte de toate ar trebui să abordăm instituția căsătoriei în sine. Ce reprezintă căsătoria?
Deci este instituția pe care Dumnezeu Și vreau să spun următorul lucru, pe care Dumnezeu a binecuvântat-o. Și dacă este binecuvântată de Dumnezeu, nu ai tu dreptul, omule, să o schimbi, să creezi alternativă la această, la această binecuvântare. Așa cum a fost, a fost binecuvântată o zi de odihnă, sabatul, și nu este corect să schimbăm lucrul acesta, așa a binecuvântat Dumnezeu căsătoria și nu este bine să schimbăm lucrul acesta, căci orice schimbare, automat alergăm sau fugim, ne depărtăm de Dumnezeu. Și problema numărul 1 la elementul acesta este dispariția lui Dumnezeu din căsătorie. Din acest motiv se întâmplă această digresiune, aceste fantome care au început să apară la ora actuală.
Vom aborda ceva mai târziu această relație dintre căsătoria în sine și Dumnezeu. Vorbim de două aspecte în privința căsătoriei, sau două dimensiuni, dimensiunea civilă și dimensiunea religioasă. Care este rolul acestor două dimensiuni? De ce este nevoie de a mă prezenta înaintea stării civile, înaintea, eu știu, celui responsabil pentru acest lucru?
Dacă ar fi să luăm istoric această problemă, nu găsim locul civilului în grădina Eden. Nu a fost nevoie de acest civil pentru
că... Nici după căderea în păcat nu găsim neapărat civilul.
Da, lucrul acesta a ajuns ca o legiferare a unor acte care au dus la anumite probleme ce au apărut după căderea în păcat. Dar problema civilă la ora actuală, pentru că noi o discutăm nu neapărat în contextul vremii, ci o discutăm în contextul în care biserica a judecat partea civilă importantă și partea religioasă importantă. Nu vreau să pun care este mai importantă. Civilul are rezonanța noastră. Observați cele două direcții ale problemei pe care o puneți dumneavoastră. Una, într-o relație interpersonală cu oamenii, cu legile, cu instituțiile statului, cu instituțiile civile, deci o legalizare și una, deci pe orizontală și una pe verticală, legalizare în fața lui Dumnezeu. Și să știți că, deși jurământul a fost în vechime o problemă destul de importantă și sub jurământ cine călca jurământul era omorât cu pietre, Dumnezeu a desființat jurământul ca vorbirea noastră să fie da, da și nu, nu, însă jurământul în căsătorie a rămas. Deoarece această instituție rămâne, să zic așa, Dumnezeu vrea să rămână în mâna lui. Să nu fie ea găsită în altă parte, arondată la alte instituții și la alți Dumnezei ai veacului acestuia.
Da, acum probabil că această dimensiune civilă a luat naștere sau s-a format de-a lungul timpului, a fost necesară și din cauza distorsionării concepției despre căsătorie. Oamenii nu mai erau fideli unul altuia și având un certificat de căsătorie prin lege, legal, cumva te responsabilizează. Că la nivel... eu știu, practic, ar fi fost normal să fie suficient jurământul înaintea lui Dumnezeu. Dar spunea Hristos cu ocazia din cauza împietririi inimii. Se întâmplă altfel.
Dacă îmi permite să mă duc puțin în spate și nu departe, mulți dintre noi am trăit vremea comunismului. Să știți că mulți oameni care erau departe de religie sau erau ținuți departe de religie, după ce legiferau actele în fața stării civile, se duceau pe ascuns sau fără ascundere în fața preotului să facă jurământul în fața lui Dumnezeu. Pentru că simțeau în sine că acest jurământ are valoare și are conotație de legătură dintre cei doi. Și nu neapărat că îl punea pe celălalt să jure că va fi și la bine și la greu. Pur și simplu era o umplere ceea ce Dumnezeu a lăsat în ființa umană, în dimensiunea religioasă.
Da. Vorbind de perspectiva biblică a căsătoriei și implicit dimensiunea religioasă, care credeți că ar trebui să fie, eu știu, impactul sau ce să înțelegem prin această dimensiune religioasă a căsătoriei? Este neapărat nevoie de a sta înaintea lui Dumnezeu? Pentru că în articol se spunea că sunt oameni care preferă să nu cred în Dumnezeu sau chiar dacă cred, nu vor neapărat să facă înaintea lui Dumnezeu acest jurământ de căsătorie. De ce trebuie neapărat să ajung în fața bisericii pentru a și implicita lui Dumnezeu pentru a depune, sau unii vor separa de biserică, eu și cu soția singuri stăm înaintea lui Dumnezeu. Dar este numită de, în articol, căsătoria umanistă de încredere, adică e un jurământ unul față de altul, nu și înaintea lui Dumnezeu.
Da. Deci Dumnezeu a creat pe om liber să aleagă. Și această alegere depinde de el, dar consecințele alegerii eu le plătesc. Regia facerii acestei dimensiuni religioase nu cred că este cea mai elocventă, să spun așa. Dacă ești decât cu pastorul, poate și un martor ar fi frumos atunci când se oferă, se dă binecuvântarea. Nu este nicio diferență între binecuvântarea dată de un pastor într-o casă și binecuvântarea dată de pastor într-o biserică. Binecuvântarea este de la Dumnezeu. Alegerea este a celor doi. Dimensiunea, să spun așa, sau regia legată de religiozitatea evenimentului și de grandoarea evenimentului este manageriată de cei doi. Însă dimensiunea religioasă are ca atare chemarea lui Dumnezeu prin această binecuvântare. În vechime, această dimensiune religioasă era adusă prin părinți. Eu nu cred că vechimea s-a distrus. Și cred actualmente că dimensiunea religioasă vine prin părinți și la ora actuală, prin acceptarea părinților, prin discuția cu părinții, prin dimensiunea aceasta de înțelegere cu părinții. De multe ori, atunci când sunt în fața unui asemenea eveniment, implic părinții. Nu odată am chemat părinții lângă cei doi când am dat binecuvântarea, pentru că această dimensiune religioasă trece pe la părinți. Cine este tata și mama? Este Dumnezeul copilului și acest element al creșterii vine prin părinte.
Ați putea explica această afirmație să nu fie greșit înțeleasă? Părinții sunt Dumnezeul copilului, adică...
În
practic...
perioada mică, în 0-6 ani, când copilul are, să spun așa, o reverență față de părinte, față de mamă, ea îi dă să mănânce, ea îl hrănește, îi dă căldură sufletească, este dimensiunea de dragoste, dragoste supremă, dimensiunea de siguranță, de forță, de autoritate, este tata. Observați că cele două dimensiuni împletite în copilărie vin după aceea să aibă conotația divină. Dacă eu nu fac neapărat antrenamentul, dar dacă la început lipsesc cele două, este posibil să am o distorsiune a înțelegerii lui Dumnezeu. Da. Pentru că, văd că aveți un telefon
să
răspundem.
Da, e foarte important că, practic, modelul părinților transmit un model despre Dumnezeu.
Da.
Bună dimineața!
Alo?
Da, vă ascultăm.
Să vă dea Dumnezeu sănătate.
Mulțumim la fel.
Ascult misiunea dumneavoastră și mi-a plăcut foarte mult. M-am rugat ceva. Două lucruri am. Citesc Biblia de 14 ore am citit-o la rând și de 23 de ani sunt botezat, adventist de ziua 7-a. Am o problemă care tot nu înțeleg, care dumneavoastră puteți să mi-o desfaceți. Una, de ce Avram a mers a asculta pe Dumnezeu și a mers peste tot unde l-a trimis Dumnezeu fără să șubăiască ceva? A mers și a reușit. Și pe altă parte, a doua problemă este de Moise. Acest Moise a fost răzvrătit în fața lui Dumnezeu. L-a rugat, du-te, Moise, du-te, nu mă duc. Moise de câteva ori i-a spus, du-te, și nu s-a dus. Și totuși Moise a intrat în împărăția lui Dumnezeu, că am citit cartea Patriarhi și Profeți și mi-a arătat acolo exact unde l-a mormântat. cum l-a păzit îngerii până a venit Iisus și l-a ridicat la ceruri. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc mult.
Da, mulțumim și noi. Da, deși nu au legături directe cu subiectul, pe scurt, domnule pastor.
Amândoi au fost căsătoriți, și Avram și Moise, și cred că amândoi au ascultat de nevestele lor, deși amândoi au făcut greșeli vis-a-vis de Dumnezeu. Dumnezeu nu a omis prin inspirația scriitorilor Bibliei să pună greșelile în Biblie. Lucrul ăsta mă bucură pe mine ca om muritor, păcătos la ora actuală, ca să cred că Dumnezeu mă poate ierta și pot să ajung în cer. Avram greșește și e clar problema cu Agar și o scrie în Biblie. Moise greșește și nevrednicia lui este trecută în Biblie. Lucrul acesta este iertabil dacă eu mă pocăiesc și vin la Dumnezeu.
Dilema interlocutorului a fost că Avram a mers fără să-și ovoiască atunci când Dumnezeu l-a chemat să iasă din Ur, din Caldea. Moise a șovăit când a fost trimis în Egipt, în timp ce era în Madian, și cum Moise i-a luat la cer și Avram rămâne mormânt. Acum, știți, este alegerea lui Dumnezeu.
Da, bineînțeles. Trebuie
văzut în ansamblu lucrurile, pentru că Moise, șovăirea lui Moise în Madian n-a fost definitorie în viața lui. A fost un episod, într-adevăr, neplăcut, dar până la urmă a mers și viața lui arată că totuși l-a ascultat pe Dumnezeu foarte, foarte mult.
Și unul și altul sunt...
Până la urmă a fost alegerea lui Dumnezeu. Dumnezeu stabilește cine să... Da. Și ce rol să aibă în planul său.
De multe ori ne punem ca judecător și spunem, ăsta va fi mântuit, ăsta nu va fi mântuit.
Nu, cred că interlocutorul n-a mers pe ideea de a fi judecător față de aceștia doi, ci mai degrabă o dilemă. Dar trebuie să acceptăm că Dumnezeu alege el ce rol să avem în planul său.
Da.
Domnule pastor, revenind la relația părinți-copii, pentru că vorbim de dimensiunea religioasă a familiei, spuneați că părinții, prin modul în care se raportează la copii, transmit un sau formează o concepție despre Dumnezeu și mai târziu copiii își formează o concepție despre Dumnezeu în funcție de cum s-au comportat părinții cu ei.
Da.
Ce rol are familia, mă refer la părinți, în a forma pentru copiii lor ca mai departe, să formeze o concepție despre Dumnezeu, ca mai departe aceștia când se vor căsători, să dorească să depună un jurământ înaintea lui Dumnezeu și nu să rămână doar la un jurământ reciproc, umanist. Care este diferența dintre un jurământ umanist, așa cum este proiectul legislativ din Scoția, și un jurământ înaintea lui Dumnezeu?
Aș vrea să mă refer, aseară am fost invitat la Radovanu și am ținut un seminar de familie și mi-a rămas o întrebare fără răspuns, pentru că timpul a expirat, să zic așa, în legătură cu copiii. În primul rând, să mă leg de jurământ. Jurământul umanist nu cred că este jurământ. Dumnezeu a lăsat un singur jurământ, punct. Și dacă vin să spun că acolo este jurământ, eu cred că voi greși din start. Dacă eu am inventat un jurământ, este jurământul lui Duță, dar nu jurământul lui Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat un singur jurământ. Deci, vis-a-vis de umaniști și de problema lor, e problema lor. Și treaba lor să jure pe ce vor să jure, pe pietre, pe casele lor, pe copiii lor, pe nu știu ce. Dar jurământul, eu consider că este un singur jurământ. Familia influențează foarte mult religiozitatea copilului de mai târziu și decizia copilului de mai târziu. Din păcate, mai sunt și alți factori importanți care țin de educația religioasă a copilului, mediul în care trăiește el, prietenii, anturajul, care pot, să spun așa, să devieze drumul pe care părintele îl scrie în cei 7 ani. Din păcate, se poate întâmpla lucrul acesta și mulți părinți varsă lacrimi la adresa sau în fața lui Dumnezeu ca rugăciuni de mijlocire pentru copiii lor. Cred un lucru, că ceea ce a fost sădit în copilărie, în familia respectivă, cu rugăciune și cu toată cinstea și evlavia, va avea rezonanță. peste un an, 2, 10, 50, poate unii oameni, unii copii se întorc la, la bătrânețe. Sâmbătă discutam cu un profesor de istorie care mi-a făcut o plăcută impresie, spunând, tatăl meu a fost pastor și am deviat de la, de la credință, însă acum vreau să revin la credință, vreau să revin la jurământ, căci vreau să mă întâlnesc cu el în cer. Deci sămânța sădită în copilărie va avea rezonanță. Nu știu în cât timp, nu știu, și situațiile sunt de la caz la caz, însă niciun părinte să nu, să nu obosească în a sădi cu, fără agresiune, acest element de Dumnezeu în familia lui. Stai cu minte, te arde Domnul cu foc, sau elemente de genul acesta. Nu, cu blândețe, cu dragoste, să nu eliminăm pedeapsa din educație. Dumnezeu a pus pedeapsa și observăm că există pedeapsă. Pedeapsa este în funcție de fiecare copil, de fiecare părinte. Poate la unii trebuie o pedeapsă, cum spune Biblia, nu cruța, nu iau. La alții
asta
poate
în,
un cuvânt.
În cazul cumva extreme, dar se poate discuta.
Încercăm noi să o fardăm. Nu e vorba de extreme. Eu sunt sincer și spun, am mâncat bătaie de la tata cu cureaua și nu îmi pare rău și n-am chemat drepturile copilului să, să-i decadă pe părinții mei, ci vreau să-i pun la cinste.
Da.
Pe părinți pentru că au știut să mă educe și pentru că datorită lor sunt acum aici. Și de multe ori ocolim și spunem, la nu cumva că intrăm în, în, în degringoladă cu drepturile. Care drepturi? Care, ce drepturi s-au făcut? Uitați ce, ce drepturi încitiți acum despre umanism, despre homosexualitate. Ăștia,
da,
sunt
este,
drepturile.
Este ciudat, domnule pastor, că era practic imposibil într-o societate care este din ce în ce mai stricată acest proiect de lege să nu vină în tandem cu homosexualitatea. Adică, dacă vorbim de stricarea chipului lui Dumnezeu din om, din familie, trebuie să vină la cap pachet acestea.
Păi da,
lucrul ăsta
da.
Este foarte trist.
Am găsit
că
drepturi pentru astea, da. Și sunt. Și le respectăm, ca nu cumva. Mâine, poi mâine, nu o să mai dați voie să vorbesc pe post, că nu mai este bine. Că ne, ne interzice și ne taie. Nu, asta este. Asta spune Biblia și trebuie să spune până când va veni Domnul Iisus Hristos. Ce este păcat și ceea ce nu este păcat. Și nu că hotărăsc eu ce este păcat.
Dumnezeu
dar
definește
spune,
păcatul.
Dar bineînțeles, este călcarea fără de legii.
Domnule pastor, ce legătură este între instituția căsătoriei și chipul lui Dumnezeu?
Ce faină este întrebarea asta. Dacă putem să intrăm în poveste.
Păi
și,
să intrăm, domnule pastor, în poveste.
Și vreau să încep cu sfârșitul. Vedeți dumneavoastră cum a hotărât plecarea omului. Dumnezeu cum a hotărât plecarea omului de pe pământ în cer? Printr-o căsătorie. Printr-o căsătorie. Hristos, mirele, mireasa fiind biserica, biserica care suntem noi membrii, această căsătorie între Hristos și biserică face, face ca mântuirea să fie viabilă. Povestea pe care Adam a început-o în, în Eden, Dumnezeu vrea să, să o continue în veșnicie și cred că Dumnezeu va restabili această dragoste pe care Adam și Eva au pierdut-o acolo, pe care eu am pierdut-o pe pământ, pe care eu l-am trădat pe pământ, pe Dumnezeu, prin călcările pe care le am, fie că sunt comportamentale, fie că sunt la nivel de minte, fie că sunt la nivel de gândire, am făcut această, am făcut această greșeală, cum spune apostolul în Biblie, nu este niciun om fără de păcat. Dar totuși apostolul ne spune pot totul în Hristos care mă întărește, în Filipeni 4:13. De aceea cred în, cred într-un lucru, că Dumnezeu poate, atenție ce spun acum, îmi asum cuvintele, poate restabili veșnicia de pe pământ. poți să-ți dorești și să simți veșnicia de pe pământ în căsătorie. Și dacă între soț și soție există această rezonanță a veșniciei, există acel Dumnezeu care îi leagă pe ei, dacă există acea complementaritate între ei, simți veșnicia de pe pământ, dorul acesta îl poți avea aici. Din păcate, dacă până mai ieri diavolul mitralia, nu vreau să dau vina pe el, dacă răul mitralia sabatul, astăzi mitraliază și bombardează familia într-un mod exagerat, și din păcate multe doamne mă sună și cu lacrimi în ochi spun: mai este vreo speranță ca fetița mea, băiețelul meu să revină acolo unde mi-aș fi dorit, lângă soț, lângă soție, lângă copii. Și dintr-un divorț nu neapărat soțul și soția pierd, în primul rând, pe primul loc pierd copiii. Și când am o consiliere de familie, eu sunt avocatul copiilor. Soțul vine să se disculpe, soția la fel, că el este vinovatul, ea este vinovata, însă din acest duel copiii pierd și ei, știți ce zic, of, va exista vreo șansă ca eu să-mi refac familia? Și încearcă refacerea familiei prin familia lor viitoare. Însă primesc de la părinți și această șansă de refacere prin divorț, ceea ce este păcat, ceea ce este, nu este cinstit, ceea ce este, nu este corect să oferim copiilor noștri așa. Acum poate sunt interlocutori sau sunt persoane care ne ascultă: păi da, dacă nu mă înțeleg, este abuziv, ce să stau cu el acolo? Nu spun să stați cu el acolo. Nu spun lucrul acesta, dar spun realitatea vremii și ceea ce se întâmplă acum, când divorțul nu se mai poate opri, divorțul. Și din păcate, care este primul motiv la problema aceasta? Primul motiv este lipsa de Dumnezeu din familie. Este lipsa altarului, lipsa că nu se mai citește Scriptura. Acesta este elementul care a dispărut și elementul care a dus la separare.
Vă punem întrebarea ce legături este între familie sau ideea de căsătorie și chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Citind în Scriptură, descoperim un adevăr foarte important și de multe ori este neglijat și din nefericire în societatea noastră el este total îndepărtat. Omul spune Scriptura că Dumnezeu a spus să facem omul după chipul și asemenea noastră și l-a făcut parte bărbătească și parte femească. Practic, familia reprezintă chipul
așa
lui Dumnezeu.
Este.
Avem
așa
un
este.
Telefon, dar da. Și vom continua ideea pentru că este foarte, foarte importantă. Bună dimineața! Alo?
Alo?
Bună dimineața, vă ascultăm!
Bună dimineața! Mă numesc Angela.
Da? Da.
Aș vrea să vorbesc și eu cu domnul Daniel Dulca.
Da, puteți să închide radioul dacă se poate, pentru că...
Da, l-am închis, am văzut, da.
Da, da.
Nu știu dacă mă mai reține, acum 10 ani de zile sunt din Filiaș.
Așa.
Și am fost în lume și am cunoscut pe Dumnezeu. Și mi-aduc aminte ultima discuție când ne-a conciliat pe mine și pe soțul meu, care este din lume. Și eu sunt tot în lume acum. Am gândurile foarte încurcate, mi-e foarte greu să vorbesc, dar o să încep să spun punctul de vedere de o anume idee. Căsătoria, și vreau să fie un mesaj pentru tinerii care sunt în biserică. Emisiunea noastră a fost de ani de zile un pansament la toate grijile, toate nevoile, toate necazurile și poate și fericirile din viața mea și este în continuare, la când o vrea Dumnezeu. Și vreau să spun că căsătoria este cel mai important moment din viața unui om. Cel mai important, pentru că dă naștere unei familii, iar pentru Dumnezeu familia este cea mai importantă. Și pentru mine familia este cea mai mare realizare și copiii mei sunt totul pentru mine. Dar suport consecințele faptului că am făcut pasul fără Dumnezeu în căsătorie. Suport consecințele și nu am ce să mai fac, dar vreau să merg înainte cu Dumnezeu și nu l-am lăsat niciodată, ăsta e asta adevărul. Am încercat ca acolo unde sunt și în jurul meu sunt numai oameni fără Dumnezeu și nu pot, nu cred că vă închipuiți cum este să știi adevărul și să trăiești undeva unde nu te înțelege absolut nimeni. Nu ai cum să comunici cu soțul tău despre ceea ce e Dumnezeu pentru tine, să nu te înțeleagă nimeni. Este ceva neînchipuit. Și vreau să spun la tine că niciodată să nu creadă că o să poată să aducă pe toți pe calea credinței. Niciodată. Dacă vrea să aducă pe cineva, să aducă, dar să nu facă pasul acesta important, pentru că se răsfrânge totul asupra copiilor, asupra celor din jur. Copiii, exact cum a spus domnul Daniel Duță, educația lor are foarte mult de suferit. Oricum, eu nu am ce să fac. Încerc să-L aduc pe Dumnezeu în fața lor și în fața familiei mele, așa cum este, dar este foarte greu, exagerat de greu, pentru că Satana încearcă prin toate mijloacele să denatureze totul. Dar, oricum, eu simt și astăzi am simțit, de asta am și intrat în direct, pentru că în momentul de față era un compromis în viața mea și am dat drumul la televizor și Dumnezeu, ca de fiecare dată, de fapt, a încercat să-mi spună cum trebuie să lucrez la problema respectivă. Și domnul Cornel Dărvășan a avut o emisiune despre aceasta, care sunt sigură, nu știu dacă, nu vreau să spun nimic, dar sunt sigură că acest mesaj a fost pentru mine, pentru mine special. Și vreau să spun tinerilor, niciodată să nu ia această hotărâre de a se căsători fără Dumnezeu. Adică Dumnezeu, sunt sigură că copiilor lui le va spune mesajul clar. Niciodată să nu lași compromis în viața ta, să spui întotdeauna nu, de prima dată, să nu lași, să te duci pe panta aceea care nu este abruptă. Este atât de întinsă că nici nu o observi. Este parcă ar fi o linie dreaptă și niciodată nu vei observa că de fapt cobori. Trebuie să spui nu compromisului de prima dată. Mulțumesc.
Mi-a făcut o mare emoție să-mi aduc aminte de vremea când lucram în Filiaș și să știți că iubesc Filiașul și mi-a rămas în minte și mă bucur că ați avut curaj să dați telefon.
Da, și eu mă bucur mult și a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea și cred că o să rămână ceva care o să rămână mereu în amintirea mea și sper să nu rămână doar o amintire.
Da.
Vă înțeleg emoția și...
Trebuie să închid, că de fapt nu pot nici să mai vorbesc.
Da.
Bine, vă mulțumim pentru intervenție.
Să știți că de multe ori cuvintele mele nu au atât de multă putere cum au cuvintele unui interlocutor care trece printr-o experiență de genul acesta. Eu vă vorbesc de multe ori din situațiile pe care le consiliez. Dar nu am trecut pe acolo să spun că am fost așa sau așa, ci am văzut așa, am simțit cu ceilalți din jurul meu. Dar în momentul când cineva spune nu călcați pe urmele mele, nu faceți lucrul acesta că nu este bine, și dacă ați aruncat mingea la fileul la problema aceasta, este corect și cinstit să înțelegem și să punem pe punctul pe ei, pentru că un partener de viață este nevoie să îl aleg din aceeași biserică. Este bine lucrul acesta. Este o binecuvântare. Și ca să fie clar, un pastor, un preot nu are voie să dea binecuvântare unui cuplu care aparține la două biserici. Din acest motiv și eclesiasmul general, să spun așa, sau cere ca cei doi să facă parte din aceeași biserică. Și bineînțeles că și consilierea merge mult mai bine atunci când avem aceleași principii.
Când trag amândoi la același jug.
Da.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Sunt un băiat sărind în Fântânele și aș vrea să fac și o mărturisire.
Spuneți!
Am primit pe domnul chiar acum un an de zile.
Și București.
Eram plecat în străinătate și nu eram în legătură cu domnul așa de bine. Și pentru probleme acolo m-a prins și m-au arestat și am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă mă scoți de aici, eu să mă pocăiesc. După ce m-a scos Domnul de acolo, am venit acasă, uitat să complec de Domnul. După un an de zile, tot așa, tot simțeam eu ceva că trebuie să fac pentru Domnul, că nu, cum să vă zic eu, trebuia să fac ceva. Și până la coadă, tot așa, am avut și aici, am avut o problemă în România și mi-am adus aminte pentru la promisiunea care am zis-o și n-am făcut-o. Și am făcut-o acum un an și l-am primit pe Domnul și sunt foarte fericit. Pe 26 februarie, eu și cu soția și mulțumim lui Domnul că suntem, că ne iubește și suntem copiii lui și nu ne lasă la greu.
Da, ne bucurăm mult.
Da,
ne bucurăm mult. Domnul pastor, trebuie o mărturie de oameni care au început poate fără Dumnezeu familia, dar pe parcurs sau...
Vreau să spun, nu vreau să-L elimin pe Dumnezeu și să elimin minunile Lui, că Dumnezeu nu intervine în o reîntoarcere.
Exact.
Există. Doamna Angela spunea, atenție la riscuri. Și este automat să-mi asum riscul sau să nu-mi asum riscul. Căsătoria este foarte importantă, din nou cuvintele dânsei. Nu că este importantă, este instituția cea mai importantă de pe pământ. Deci, legătura cu Dumnezeu și apoi familia. Să știți că nu intră jobul înaintea familiei. Nu, familia este pe primul loc ca relație interpersonală.
Asta vreau să specificăm. Sunt familii care încep relația de familie cu Dumnezeu, dar sunt familii care n-au început cu Dumnezeu. Au soluții?
Există.
Există, nu?
Cum să nu? Dumnezeu ne iubește pe toți și Dumnezeu ne așteaptă la fiecare răscruce de drum, la fiecare îndoitură de drum pe care vreau să o fac, există Dumnezeu care spune, vii la mine sau alegi partea ta.
Da.
Și cu cât refuz mai mult acest lucru, cu atât mai greu îl văd pe Dumnezeu. Dar dacă spun da de la început, chiar dacă n-am început bine, cred în reînvigorarea lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu aduce binecuvântare.
Da.
Să știți că au fost de multe ori, imediat vă dau, dăm drumul la telefon, de multe ori am făcut în biserici reconsacrare, în care oameni au venit plângând spunându-se, e prima dată când am primit binecuvântare, dând binecuvântarea la cei care se aflau în sală într-un mod oficial. Într-un mod oficial.
Da. Să avem răspundem la telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața și pacea Domnului Iisus să fie peste noi toți.
Pacea Domnului.
Cu privire la subiectul de bază, este foarte, foarte, foarte minunat pentru viețile noastre și pentru cei tineri. Sunt de acord cu doamna Angela, dar având în vedere că tu ești creștin și ești copilul lui Dumnezeu și vrei să te supui legile lui Dumnezeu pentru că nimeni nu te-a obligat când ai venit la Domnul Iisus Hristos, ai venit din dragoste, ai venit să-ți umple inima cu bucurie și vreau să vă aduc la cunoștință în dimineața aceasta. Am o nepoțică, are 5 copii și s-a căsătorit cu soțul ei din dragoste, din aceeași biserică. Dar o bate, o chinuie, o schinge, o dă noapte afară din casă, a început el să se drogheze, să bea băuturi alcoolice, să chinui copiii. Ce-i de făcut? Și ea suferă. Și stă, precum spune versetul, ia-ți jugul meu în fiecare zi, pentru că jugul meu este ușor și Dumnezeu ne dă putere. Ce e de făcut în situația aceasta? Unu, deci prima întrebare. Doi, femeia creștină are tot dreptul să sufere la infinit? Știu, fac o mică paranteză, datorită faptului că și noi trebuie să suferim pentru Domnul. Dar cum suferi în căsnicie când ai atâtea ipostaze? Slăvit să fie Dumnezeu, că eu sunt văduvă de 36 de ani și nu l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, am rămas lângă Domnul, slăvit să fie El, că El îmi ia jugul în fiecare zi și stau aproape de El și împreună cu dumneavoastră. Și a treia întrebare este rezultatul de bază. Poate noi suntem, eu știu, cei în vârstă, poate sunt nu prea bine dotați ca să dai un rezultat sănătos într-o anumită măsură de acest fel cum trăiește fetița aceasta. Vă rog, în numele Dumnezeu, să ne dați dumneavoastră răspuns la întrebări, la cele trei întrebări care vi le-am pus și din suflet vă rog să mergem în continuare cu aceste subiecte de zi cu zi. M-aș bucura foarte mult subiecte de bază, că sunt, pe fiecare zi sunt foarte, foarte minunate. Știu, pentru că ghidul nostru de viață este Biblia, dar având în măsură, noi nu suntem atât de înțelepți, pentru că fiecare verset din Sfânta Scriptură are foarte multe taine, foarte multe pilde. Dar mulțumim Dumnezeu că existați dumneavoastră și ne spuneți pe fiecare zi câte un drumător al vieții de creștin. Că spune Domnul Iisus Hristos, mă întorc înapoi puțin, dacă n-ați fi dumneavoastră și posturile de televiziune, Radio Speranța TV și TV Speranța, Alfa și Omega, ce n-am face? Deci când nu poți să fii, poți să citești tu foarte, foarte, foarte des Biblia, dar nu ești atât de înțelept ca să înțelegi toată doctrina Bibliei.
Da.
Și când va veni cel ce vine, spune Domnul Iisus Hristos, voi găsi o dragoste la voi?
Da.
Deci, de exemplu, este cu cel, acum fac o mică paranteză, cum a fost cel căzut lângă drum, dacă a trecut, preoții cei mai de seamă, a trecut
Levitul
și a trecut samariteanul, miloslăvit să fie Dumnezeu. Exemplu, cum pe fiecare zi nu se poate ca Dumnezeu Tată să nu ne dea un exemplu de viață cu o tânără, cu un tânăr, cu o vecină care ne întoarce la Domnul. Și atunci, dacă n-ați fi dumneavoastră să ne dezvoltați subiectele și să ne unim, pentru că funia în trei nu se rupe, ce ne vom face când va veni timpuri și mai grele?
Da.
Vă mulțumesc că m-ați înțeles.
Și noi vă mulțumim pentru provocările pe care ni le-ați pus înainte, domnule pastor. Interlocutoarea are trei provocări. Vorbește de o cădere în familie, deci sunt doi...
Să-mi repetați întrebări,
da.
N-am auzit.
Au fost trei întrebări.
În
prima întrebare sau provocare a fost în cazul în care, și-a dat și un exemplu concret, doi fac parte din aceeași biserică, soț-soție, dar între timp unul dintre parteneri, și în cazul acesta a fost bărbatul, decade, adică se apucă de alcool și de droguri, am înțeles, folosește violența fizică în familie și față de soție și față de copii, îi dă afară din casă. Ce se întâmplă? Adică faci un jurământ înaintea lui Dumnezeu, este o garanție sine qua non că familia va merge pe roze toată viața? Adică se stau nepăsător acum? Cum se întâmplă să cazi totuși dacă faci un jurământ înaintea lui Dumnezeu?
1. Nu fac consilieri indirect la televizor. 2.
Nu, ca idee, deci nu consilier.
Pentru că se pune un caz, automat suntem... nu este corect din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere ca psiholog să nu păstrez confidențial.
Da,
însă ca general, aici
ca general,
este vorba de un abuz care se face. Există metode pentru a stopa acest abuz. În primul rând, nu mai există Dumnezeu în familia respectivă dacă...
Deci un jurământ înaintea lui Dumnezeu nu-mi garantează că voi și rămâne dacă nu sunt atent. Asta e marea provocare. Că unii cred că dacă fac jurământ înaintea lui Dumnezeu, atunci toate merg automat.
Vine cineva la...
Avem încă un telefon și apoi vom
și
aborda.
Și
va fi ultimul telefon, pentru că mai sunt câteva lucruri pe care avem
să discutăm. Și răspund la întrebare.
Da. Bună dimineața, vă ascultăm.
Bună dimineața.
Spuneți.
Frumos subiect ați ales în dimineața aceasta. Dacă în viața noastră este întruchipat chipul lui Dumnezeu, mai ales în căsnicie, este adevărat că căsnicia a fost instaurată de Dumnezeu de la început. Sabatul și căsnicia și satana tocmai aici bate, a bătut și va bătea până la sfârșit ca să distrugă ceea ce Dumnezeu a restaurat. Vă spun din proprie experiență că eu am fost căsătorită cu un băiat dintr-o familie credincioasă, dar spre nefericirea mea a fost că chiar din primele săptămâni de la căsătorie a avut o viață mai dezordonată, mergând până la dezordonat. Am realizat 4 copii, mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei. Nu am cuvinte să mulțumesc lui Dumnezeu pentru copii. Deci la vârsta de 30 de ani aveam 4 copii și de atunci copiii i-am crescut împreună cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu lipsește din familia noastră, automat familia se distruge. Este adevărat că tatăl este preotul familiei, dar în lipsa tatălui există mama. Așa cum spunea și fratele Duță, că a primit bătaie de la tatăl dumnealui. Nu știam în momentele acelea când copiii mei erau mici altceva decât să mă rog pentru ei. Plecam la serviciu, veneam, îi controlam, ei aveau în grijă să-și facă temele. Niciodată nu am controlat copiii la teme decât că știam că ei sunt foarte silitori și nu vroiau să mă supere în sensul acesta. Au fost foarte cuminți și foarte ordonați în ceea ce le spuneam să facă, dar nu am încetat niciodată să mă rog pentru ei și cu ei. Și mulțumesc Dumnezeu că sunt în biserică, sunt membri activi în bisericile unde sunt și în momentele acestea dau slavă Domnului împreună și ei la rândul lor cu copiii lor. Sunt oameni de toată isprava, oameni care au crescut lângă Dumnezeu și cu Dumnezeu. Deci, în concluzie, este că dacă îl avem pe Dumnezeu și îl alegem pe Dumnezeu, indiferent prin ce vom trece, chiar dacă s-a produce ruptura care s-a produs la mine, de pleacă după alte frumusețe ale lumii zis trecătoare, Dumnezeu ne promite că cu niciun chip nu te voi lăsa, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și doresc pe această cale să spun tuturor mamelor care rămân cu copiii să nu dispereze și să roage Domnului și Domnul va lucra în chip minunat pentru fiecare, așa cum a lucrat și lucrează și pentru mine, deși sunt o mamă suferindă cu foarte multe probleme. Îi mulțumesc Dumnezeu că este tot timpul asupra mea și copiii sunt în jurul meu. Deși sunt la 4.000 de kilometri, tot timpul în fiecare zi le aud vocile și tot timpul sunt lângă mine. Și dau slavă Domnului pentru această mare favoare. Da. Vă mulțumim pentru și emisiunile dumneavoastră și să vă dea Dumnezeu multe și multe realizări mai departe.
Mulțumim și noi pentru
întâlnire.
Domnule pastor, revenind la provocările interlocutoare de dinainte, spuneam că prima provocare a fost că jurământul înaintea lui Dumnezeu nu îți garantează că și rămâi în cadrul jurământului dacă nu veghezi, dacă nu ești atent.
Păi, în primul rând vreau să pun o întrebare retorică, nu neapărat interlocutoare sau interlocutorul, dar să fie retorică. Jurământul din partea cui se rupe? Din partea lui Dumnezeu sau din partea mea?
Astea.
Eu când am jurat în fața lui Dumnezeu, m-am ținut de cuvânt că nu ține. De ce nu ține? Pentru că eu nu-l țin. Mi-aduc aminte că vine odată o persoană să se boteze. Și eram la un student de-al meu care manageriam situația din biserică. Și oamenii din comitet nu prea erau valabili cu omul respectiv. Și îl chem între patru ochi și îl întreb, tu ce vrei până la urmă? Vrei botezul de adevăratele? Domn pastor, vreau botezul. Știi ce? Că văd că nu prea sunt iubit aceea. Eu mă botez și plec. Plec și nu vă mai deranjezi niciodată. Căci el credea că prin botez îi cade mântuirea în cap. Prin jurământul de cuvânt înseamnă relația ok cu, într-o căsătorie? Nu! Jurământul înseamnă o legătură
și obligație,
obligație de secundă, de minut, de oră, de zile, de ani. Absolut. Nu neapărat am jurat și gata.
Lucrul ăsta e foarte important pentru că observați modelul pe care cei din Scoția îl propun de o căsătorie, un jurământ umanist. Este un jurământ doar în fața celuilalt, în fața partenerului. Și jurământul acesta poate cădea la cea mai mică provocare. Dacă partenerul nu mai convine, au apărut mici frecușuri, nu m-a fost obligat. Dacă îmi face înaintea lui Dumnezeu jurământul, de Dumnezeu niciodată nu este infidel jurământul. El totdeauna este credincios, spune Scriptura.
Și mă obligă permanent lucrul ăsta. Un alt element pe care vreau să-l punctez cu ocazia aceasta, jurământul începe, dar nu se termină. Mi-am depus jurământul. Nu, am început jurământul. Și jurământul acela se reînnoiește prin comportamentul meu în fiecare secundă, în fiecare minut, în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare gând al meu. Și emisiunile pe care le văd, posturile pe care le văd, cărțile pe care le citesc, slujba pe care o am, este un jurământ permanent. Nu neapărat am jurat că sunt cu tine și ok, Wiedersehen, la revedere și gata. Nu, jurământul începe. Începe și nu se termină.
Da. O a doua provocare pe care interlocutoarea a avut-o este în legătură cu ce puțin violența și cred că la avem să fie femeia trebuie să sufere la infinit treaba asta. Sunt norme la nivel de biserică, reglementări care să ajute să se diminueze cumva efectele acestei violențe în familie.
În primul rând trebuie interveni printr-o consiliere postmaritală, o consiliere maritală în care să stopăm violența. Nimeni nu dorește violența, dar în orice caz noi trebuie să protejăm credinciosul, familia. O protejăm ca să rămână ca nucleu, dar protejăm și individul să nu suporte asemenea violență prin anumite metode de a rezolva cazurile respective. Unele sunt, să zic așa, mai drastice, altele sunt mai umaniste, să spun așa, ca metode legate pentru ocrotirea. Nu suntem pentru abuz și cred că nu este vorba de o încurajare a unei căsătorii în abuz.
Da. Și a treia provocare, așa în scurte cuvinte, dacă am înțeles corect, a treia provocare a fost în ce măsură cei care sunt mai neinstruiți, care n-au avut, eu știu, foarte multe informații despre cum să se poarte în familie, cum să abordeze anumite probleme conflictuale, ce soluții se poate găsi pentru o cât mai bună instruire? Pentru că de multe ori necunoașterea și ignoranța creează foarte mari probleme.
Păi sunt convins că fiecare pastor, preot, pastor, mă leg de cei care sunt în biserica noastră, au un pachet de soluții, au un pachet de seminarii la nivel de familie pentru reînvigorare, pentru restabilire, pentru îmbunătățirea unei relații de cuplu. Pe primul loc, ca să dau, să zic așa, să încep pachetul, să-l desfac pachetul. În primul rând, îmbunătățirea unei relații de cuplu începe de la comunicare. Comunicarea între cei doi, comunicarea cu a treia persoană, dacă este posibil, profesionistă, nu mă refer ca partener, a treia persoană profesionistă pentru a întreba anumite soluții. Sunt cărți, este internetul care ne poate da soluții în manageriatul comunicării în cuplu. Și automat se poate găsi soluții.
Pastor, într-un minut, este evident că putem observa în societate și familii care poate că sunt atee, n-au trecut cu Dumnezeu și care totuși se înțeleg de minune. Dacă merge pe ideea că familia este o exprimare a chipului lui Dumnezeu, cum se poate ca o familie care nu are treabă cu Dumnezeu să trăiască totuși frumos?
Aici este un alt element pe care l-aș introduce și anume mântuirea acelei familii sau mântuirea persoanelor de acolo. Eu cred că mântuirea se va realiza numai într-o relație cu Dumnezeu. Iar umanismul dintr-o asemenea familie atee este o împlinire sufletească de timp, de locație a timpului pe care îl petrec pe pământ și ok și felicitări pentru
și
lucrul acesta.
Și doar moralitate, dar nu și spiritualitate.
Da, este moralitate și buna conviețuire. Însă, dacă privești o perspectivă a veșniciei de familie, e nevoie de relație cu Dumnezeu.
Da. Deci, practic, să înțeleg, Scriptura militează, susține faptul că nu se poate un jurământ în cadrul căsătoriei fără Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a inventat căsnicia.
Da. Așa este, Dumnezeu și nu că a inventat-o. Îmi place să cred că intru în Eden și să-l văd pe Adam că dă nume la toate animalele și până la urmă toate trec prin fața lui, animalele pământului, păsări și astea, le dă nume la toate și până la urmă zice, Doamne, sunt singur. Ei, lasă acum.
Nu e nimeni ca mine.
Da, observați, exclude zoofilia. Exclude, nu m-am putut împerechea cu niciun animal. Și Dumnezeu vine în ajutorul omului și spune, stai puțin.
Și oferă nu un bărbat, o femeie oferă.
Și de unde o ia? Din coastă. Îi rog pe cei care ne ascultă să pună mâna aici în zona. Simțiți lipsă ceva? Simțiți ceva acolo?
Doamne, bătăi.
De bătăi de inimă. Femeia este luată de aici și trebuie să stea aici, nu din cap, nici de la picioare, nici de la mâini, de aici, de lângă inimă. Și cred că Dumnezeu a complementarizat și această imagine pe care, prin facerea femeii, pentru a integra și a face unitate, ca ei să fie una. Una. Da. Deși sunt separați, diferiți ca fiziologie, ca și corp, ca și totuși ei sunt una prin această complementarizare a psihicului, a spiritualității, a fizicului lor.
Da. Domnul pastor, vă mulțumesc mult, într-adevăr. E o provocare pentru cei care încă nu s-au căsătorit să fie foarte atenți atunci când își caută un partener sau o parteneră.
Dacă îmi dați voie, spuneți, o singură, spuneți. Pe 18 august astăzi m-am gândit de dimineață că va fi o nouă întâlnire pentru la Cernica pentru o negociere în ceea ce privește căsătoria, 18 august.
Negociere între ghilimele, da?
Da, da, da. Da,
da. Da, este foarte important și fiecare suntem provocați, fie că suntem căsătoriți sau necăsătoriți, suntem provocați să trăim, să ne renunim legământul înaintea lui Dumnezeu zilnic, pentru că fidelitatea este un angajament pe care îl facem fiecare zi. Vreau să vă citesc, stimați ascultătorii, două pasaje biblice foarte scurte. Apostolul Pavel scrie în Efeseni: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, și sfântă și fără prihană. Și Domnul Hristos în Matei spune la un moment dat: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femească și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. În familie, unirea adevărată este realizată de Dumnezeu, nu de stat, nu de om, ci de Dumnezeu. Vă doresc să aveți familii fericite, iar dacă nu aveți, să vă creați familii fericite. La revedere!